Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарыннан Татарстанда һәм татар дөньясында Тукай көне билгеләнде. Казанда иҗат әһелләренә Тукай бүләкләре тапшырылды, тел һәм мәдәниятка багышланган төрле чаралар узды. Моннан тыш бүгенге тапшыруда Русиядә сәяси сатира, президентлар турында анекдотлар сөйләргә ярыймы, юкмы? Азатлык дулкыннарында бүген кайберләрен ишетербез. Рухи шигырьләр белән авыручыларның иҗади сәләтләре ачылырга мөмкин. Кайбер танылган композиторлар һәм гади кешеләр турында сөйләрбез. Булар барысы да бүген Азатлыктан сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, микрофон алдында Алсу Кырмаш. Габдулла Тукайның туган көне Татарстанда һәм татарлар күпләп яшәгән барлык төбәкләрдә ана теле бәйрәме буларак билгеләнә. Бүген Казанда Мин татар чәсе яшәм чарасына йомгак ясалды, яшь сәнгатькәрләрнең кыска фильмнары фестивале ачылды һәм инде күптәнге гадәт Тукай бүләкләрен тапшыру тантанасы узды. Боларның барысы хакында хәзер Азатлыкның Казан студиясеннән ишетербез. Туган тел бәйрәме бүген 26 апрель көнне Тукай һәйкәленә чәчәк салу белән башланды. Берничә сәгатьтән соң анда шигърият бәйрәме узырга тиеш иде. Анда ясалган чыгышлар турында тәфсилле язманы алга таба ишетербез. Әлегә үзебез яшьләр хәрәкәте үткәргән Мин татарча сөйләшәм чарасының беренче нәтиҗәләре турында. Бу чарада катнашучылар һәм үзебез хәрәкәтенең башка тарафдарлары да Бауман урамында үзләренең яшьләрчә бәйрәмнәрен үткәрде. Анда Мин татарча сөйләшәм чарасы кысаларында иң яхшы, иң кызыклы итеп бәйгеләр, тамашалар оештырган татар яшьләре, татар мәктәпләре, аларның укытучылары бүләкләнде. Аңарчы иртәнге якта үзебез хәрәкәте Казан милли мәдәни үзәгендә республик мәктәпләреннән яшьләрне җыеп, алга таба нинди чаралар үткәрү мөмкинлеге хакында сөйләште. Аксубай, Бөгелмә, Чүпрәле, Арча, Сарман, Чаллы һәм башка яклардан килгән мәктәп һәм башка уку йортлар укучылары татар телен ничек үстереп булу турында үз тәкъдимнәре белән чыкты. Менә берничә укучының фикерләре.
Үзен татарша сөйләшергә кирәк. Икенчесе ихтияҗ тудырырга кирәк. Кибетләр, җәмгыять урыннарында татарша сөйләшергә кирәк. Татарша югары дәрәҗәдә уйланылган интернет сайтларда төрле илдә яшәүче татарлар белән танышу почтасы булдырып иде. Они могут задать вопрос, как пойти в магазин. Хотелось бы, чтобы образовательная программа была несколько иначе построена, и чтобы интересный образовательный процесс должен.
Башка балалар да дулкынлана-дулкынлана татар теле кулланышының заманча чаралар ярдәмендә ничек үстереп булу хакында үз тәкъдимнәрен әйтте. Чүпрәледән Дамир исемле малай бу чара белән шул хәтле тәэсирләнгән ки, мишәр телен ярату турында шигырь язып ташлаган.
И туган телем, и матур телем, яраткан мишәр телем, бер кайчан да онытмамын, син минем гүзәл телем, әни диеп ачылган минем беренче сүзем. Әби дигән сүзне дә яратып әйтәмен мин. Беренче әкиятләрне мин үз телемдә тыңладым, үз телемдә җырлар җырлыйм, Тукайларны да укыйм.
Казан милли мәдәни үзәгендә җыелган шулчы яшьләр 2 ай дәвамында үзләренең туган якларында татарча чаралар оештырган булган. Бу чараларда барлыгы республикадан 60-лап мәктәп катнашкан. Үзебез яшьләр хәрәкәте координаторы Руслан Айсин быелгы Мин татарча сөйләшәм чарасына беренче йомгак ясады.
Быел акция киң кулай шәйде, чөнки быел беренчедән Россия төбәкләреннән катнаштылар, мәктәпләр Ставрополь өлкәсеннән, Ульяннан, Ижал шәһәреннән, Удмуртиядан, Самарадан. Менә бүген 26 апрельдә шулай Ульянда уза, Самарада, Саратовта, Омскида, Екатеринбург шәһәрендә шулай узачак.
быйыл бер айырма буларак безнең зур сәүдә үзәкләрендә акция узды. Мегада, Кольцо, Рамстер, Паркхаус, Бәхетле кебек сәүдә үзәкләрендә. Ну, беренчедән төп нәтиҗә буларак шуның теге моңа ихтыяҗы бик зур. Нәрсәм кызыксыну уятты ул яшьләрдә. Яшьләр бик актив катнаша. Күп кенә волонтерлар килә.
Заманча эш алымнары нәтиҗәсен бирә. Татар теленә караш үзгәрә башлады, ди Руслан Айсин. Нәтиҗәләргә, соннарга, алдагы тапшыруларда тукталырбыз әле. Әлегә шигърият бәйрәме турында. Туган тел бәйрәменең рәсми өлеше опера театры янындагы Тукай һәйкәле каршында башланып китте. Быел Тукайның туган көне шимбәгә туры килү сәбәпле, шигърият митингында гадәттәгедән иртәрәк көндезге сәгать 1-гә билгеләнгән. Биредә Тукай исемендәге дәүләт бүләкләренең лауреатлары, күренекле шагыйрьләр, әдәбият, сәнгать әһелләре катнашты. Шимбә көнне үткән шигырь бәйрәме турында Азатлык хәбәрчеләре Римзи Рүбәли һәм Ландыш Габайдуллина тулырак әйтеп сөйләр. Шигърият бәйрәмен Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов ачып җибәрде.
Башкалабыз кунаклары. Һәр елдагыча менә тагын үзенең туган көнендә шушы изге урынга безне Тукайыбыз чакырып китерде. Ул һәр елдагыча безне барлый. Борын-борыннан иң беренче кылган дугабыз, ана телебез бүген ничек саклана? Мәктәпләребез, мәдрәсә мәчетләребез вүҗүдендә ана телебез иң мөхәддәсме? Ана телебез һәм туган җиребезнең сагында торучылар яме, аның исеменә бәйле мәртәбәләргә һәм дан шөһрәткә. Халкыбыз эшлеме? Ашлымы? Аякмы?
Апрель ахырында Казанда шактый салкын була. Шуңа күрә карлар эретеп, салкынайган җил исеп торган урамда озак торып булмый. 10-20 еллап элек шигъри митинг үтә торган театр тыкрыгы шигъри яратучылар белән тулы булган. Хәзер бу тыкрыкның якынча яртысы гына кешеләр белән тула. Быел шигъри бәйрәм үтәсе көн җылы һәм кояшлы булганга бәйрәмгә килүчеләрнең күңелләре күтәренке. Митингка килгән 2-3 мең кешедән башка бик күпләр Яңа гасыр телеканалы аша ларны тыңлый ала. Шунда ук мәйданга килүчеләр арасында чит илләрдән килгән кунаклар да күп. Милләт һәм шигърият өчен янып яшәүчеләр бер-берсенең хәлен сораша. Шәһәр җирендә бар тик татар телендә сөйләшә торган мондый җыеннар бик сирәк була шул. Һәркем диярлек быелгы Тукай бүләге лауреатларының кем булуы турында сораша, ә белгәннәре үзенең тәэсирләре белән бүлешә. Быел Тукай бүләгенең яңа лауреатлары турында телевидение, радио аша алдан хәбәр итмәделәр. Ике рәсми газета Шимбә иртәсендә басылып чыккан указны укыган кешеләр дә күп булмады. Шигъри митингка яңа лауреатлар да чакырыла. Алар белән һәм президент указы белән сезне журналист Ревзил Уәли таныштырыр.
Бу юлы президент указы һәм аның игълан ителүе гадәттәгедән аерылып торды. Президент Минтимер Шәймиев нәкъ шушы көннәрдә Чехиядә ял итә. Әмма Тукай бүләге һәм республикадагы хәлләрне игътибар үзәгендә тота икән. Минтимер Шәймиев 25 апрельдә җәмгыять исендә имзалаган указның беренче җөмләсендә үк Габдулла Тукай бүләге бирелә башлауга 50 ел тулу уңайыннан дип әйтелгән. Гадәттә бер елда 3 Тукай бүләге бирелсә, быел шушы бүләкнең юбилее уңайыннан 4 дәүләт бүләге бирергә президент хәл иткән. Иҗади конкурста катнашкан 11 дәгъвачы арасыннан 4-ү сөйләп алуда җиңел булмаган диләр. Күренекле прозаиклар Мәдинә Маликова, Талгат Галиуллин, Камил Каримов, Суфиан Поварисовның әсәрләре, рәссам һәм скульптор Илдар Хановның иҗаты Петербургтагы Тукай һәйкәле авторлары. Шагыр Ркел Зайдулланың китабы да югары бүләккә лайыклы. Бәлки киләчәктә иртәме соңмы бу әдипләр дә Тукай рәсеме төшкән медальгә һәм 300 мең сумлык премиягә лайык булырлар. Тукай бүләкләре комиссиясе тәкъдиме буенча президент Минтимер Шәймиев бу юлы менә кемнәргә дәүләт премиясен бирергә хәл иткән. Шагыр Мөхәббәте операсын сәхнәгә куйган өчен композитор Резида Ахьярова, җырчы Әхмәт Агади, дирижер Виктор Соболев, режиссер Михаил Панжавидзе Тукай премиясе белән бүләкләнәләр. Шагыйр Радиф Гатаулин «Гозәлләр» һәм «Мәңгелек сусау» китаплары өчен Тукай бүләгенә лаек булган. Рәссам Виктор Аршинов Тукай һәм Җәлил әсәрләре буенча эшләнгән графика серияләре өчен шулай ук Тукай бүләгенә лаек. Җырчы Салават Фәтхетдиновның соңгы еллардагы концерт программалары өчен Дәүләт бүләгенә лаеклы булуын күпләр алдан ук таныган иде. Кайбер мәгълүматларга караганда, президент Минтимер Шәймиев Тукай бүләкләре комиссиясенең тәкъдимен бераз үзгәртә төшеп, Салаватның концерт программалары һәм дигрәктә "Мин яратам сине, Татарстан" дигән җырны күп еллар буе башкарып, халыкны рухландырган Салават Фәтхетдиновтан башка, әлеге җырның авторларын да Тукай бүләгенә лаек дип тапкан. Шулай итеп, шушы җырның авторы, әлмәттә яшәүче композитор Роберт Андреев, берничә ел элек вафат булган шагыйрь Роберт Рәкиповның исемләре Тукай бүләге лауреатлары арасында. Шулай итеп, президент Минтимер Шәймиев иҗатчылар арасында күптән барган бәхәскә үзенең нуктасын куйган. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иҗатчының биографиясе, эшләгән урыннары, дәрәҗәсе, озак еллар буе нинди юлларда йөрүенә нигезләнеп түгел, ә иң беренче чиратта әсәр өчен. Шушы әсәрнең халык тормышына ясаган тәэсире өчен бирелә. Татарстан президенты шушы гамәле белән республиканы, татар халкын, милләтнең газиз шәхесләрен яратырга кирәклегенә ишарә ясаган.
Салават Фәтхетдинов башкаруындагы "Мин яратам сине, Татарстан" җырын ишеттегез. Шулай ук башка лауреатлар да рәхмәтләрен белдерде. Соңыннан Тукай һәйкәле янында шагыйрьләр, җәмәгать эшлеклеләре чыгыш ясады. Ә хәзер шагыйрь Айдар Хәлимне тыңлыйк.
Шагыйрь иман белән кыйммәтле, Тукайдан да җитмәгән җир эзләп, белдермәгез тәмам милләтне. Тукай алдында без нык гаепле, аннан хата эзләп тапмабыз. Элек базарларда саткан булсак, бүген язарларда сатмабыз. Сиңардан пут ташсын ясадылар, юк син гади татар кешесе, Гали Батыр көрәшсез атыннан көчле рухлы азау төшлесе, җир катык сөт бәрәңгеле татар, кара икмәк умач ашлысы, тик татарда гына була алган кисәк түгел алтын башлысы.
Бәйрәмне карарга килүчеләрнең яңа лауреатларга карата фикерләре менә мондый.
Менә бу өлкән буын башкача тәрбияләнгән буын. Ә менә мин үзем балалар тәрбиялим. Хәзер балаларда менә шушы кадәрле үстереп булмас дип уйлыйм. Алар барыбер дә башкача, бүтәнчә кешеләр. Ә менә аларны мин җылый-җылый тыңлыйм. Менә мондый шәхесләребезне югалтасы килми. Күреп торасыз, алар нинди олпатлар инде хәзер өлкән яшьтәләр. Менә шунысы кызганыч әлбәттә.
Бөтенесе заслуживает. Шуңа күрә аларны дибек әйткәннәр инде.
Рәдиф абыйны без күптәннән беләбез инде. Рәдиф үзенең шигърияте белән дә, үзенең иҗаты белән дә Тукай премиясенә лаек икән күптәннән расланган шагыйрь язучы дип уйлыйбыз
без
аны.
Без шушы лауреатларның шатлыгын уртаклашабыз. Аларга алдагы иҗатларында уңышлар телибез, сәламәтлек телибез.
Минемчә, быел Салаватка ни бергәч, Тукай премиясен бергәч, икенче елга Зөфәр Хәйретдиновка, анда Зөфәр Билаловка да бирергә кирәк булачак инде. Бәлки Хониягә бирергә туры килер. Шуңа күрә лауреатларны сайлаганда игътибарлырак булсыннар иде. Аларның татар милләтенә керткән эшләрен чынлап торып искә алсыннар иде.
һичсез талантлы кешеләр. Безнең татар дөньясында талантлы кешеләр бик күп булган. Алар яртысын урыслар алган үзләренә. Тукай ул беренче тапкыр урыс шовинистларының борынына чиртә. Без китмибез дип Төркиягә. Үзегез китегез, господа. Бирен таянып, кычкырып әйтә. Һәм ул татар халкының беренче батыры булган шул дәвердә.
Минемчә бу барлык лауреатлар да шушы премияга лаек, чөнки алар барысы да татар халкының үсешенә өлеш керткән шәхесләр. Әйтер идем, ләкин менә күп кенә Тукай премиясе алган лауреатлар менә монда килмиләр шушы бәйрәмгә. Әйтер идем, кайберләре. Элеккеге алган кешеләр килмиләр.
Минем дә лауреатларга карата фикерләрем бик яхшы, ләкин шул вакытта алар арасында хатын-кызларның әзерәк булуы мине борчый. Мәсәлән, борынгы Грециядә бер хатын-кыз бер шигырь язса, аңарга һәйкәл куйганнар, һәм аны шагыйрә дип атаганнар. Ә менә безнең шагыйрәләребез 40, кайберләре 50-шәр ел яза, ярты гасыр шигырь язып, нихәтле китапларын дөньяга чыгарган шагыйрәләргә исем бирмичә хәрлә калдыру дөрес булыр микән дип уйлыйм мин.
Шигырият бәйрәменнән соң Бауман урамында, Казанның нәкъ үзәгендә заманча татар яшьләре шау-шулы тамаша үткәрде. Бөтен Бауман урамына килгән кешеләрне татарча сөйләшергә мәҗбүр итте. Бераз читтәрәк һәм бераз соңрак Камал театры янындагы киң мәйданда татар эстрадасы йолдызлары бәйрәм концертын үткәрде. Туган тел көнендә булган вакыйгалар белән Азатлыкның Казандагы хәбәрчеләре Римзил Вәли, Ландыш Гобайдуллина һәм Бикә Тимирова таныштырды.
Азатлыкның Казандагы хәбәрчеләре бүген Татарстан башкаласында узган татар теле бәйрәме турында сөйләде. Тукай көненә багышланган чаралар бүген татарлар яшәгән бик күп төбәктә узды. Шул санда Төркиядә дә. Анда Татарстанның Төркиядәге вәкилчелеге ярдәмендә бер чара бүген Истанбулда, иртәгә Измир шәһәрендә үтә. Тулырак мәгълүмат белән Әхтәм Ибраһим.
Татарстан Республикасының Төркия Республикасындагы вәкаләтле вәкилчелеге 26 апрельдә Истанбулда, 27-сендә Измирдә Тукай һәм Шигыр кичәсе уздыра. Истанбулдагы программада Наилә Хурматова, Венера Гатина белән Рушани Алтай, Измирдәгесендә профессор Мустафа Энер, доктор Чулпан Зарифчетин, Фенис Зиялы белән Рушани Алтай чыгыш ясаячаклар. Татарстаннан халык җырчысы Фердинанд Салахов концерт бирәчәк. Бисеринский балалар төркеме чыгыш ясаячак. Бу йолаларны оештыру вәкаләтле вәкилчелек Истанбулдагы Тукай мәдәният үзәге һәм Измир татарлары тарафыннан алып барылачак. Дөресен әйткәндә, Татарстанның вәкаләтле вәкилчелеге булмаса иде, Төркиядә мондый организацияләрне башкару байтак кыен булыр иде.
Азатлыкта Төркия авазы.
Инде Төркиянең көндәлек тормышына күчик. Кризис сүзе халык теленнән төшми. Башта бу хакимияттәге партия тирәсендәге сәяси кризис булса, хәзер инде ил халкы икътисади авырлыклардан куркып яши. Әхтәм Ибраһим дәвам итә.
23 апрельдә балалар бәйрәме булу сәбәпле премьерлык кебек рәсми даирәләрдә символик рәвештә балалар утыртылды. Бу инде йолаларның матур ягы иде. Әмма сәясәт сәхнәсендә бәлки дә беренче мәртәбә буларак илдәге сәяси киеренкелек күзгә бәрелде. Йолалар башта Төркия Республикасының төзүчесе Мустафа Кемал Ататүркнең башкала Анкарадагы мавзолеена визит белән башлана. Бире барлык сәяси партия җитәкчеләре катнаша. Принципта hükümet başlığı bilen parlamentoga tüp opozisiya partiyasının jitakçisi yenəşə baralar. Lakin bu yolu premier Erdoğan bilen tüp opozisiya jitakçisi Cumhuriyet Halk Partiyası lideri Baykal yenəşə kilmədilər. Bir kenelik isə prezident gelinin prezidentlik sarayında siyasi partiya liderlerin tüşke aşka çakırıvına Baykal katlaşmagan idi. 23 апрельдә исә Маузелейга ясалган визиттан соң Милләт мәҗлесе урнашкан иске парламент бинасында җыелыш үткәрелде. Төштән соң исә бу юлы партия лидерлары да чыгыш ясаган, хәзерге парламент бинасының утырыш залында җыелыш үткәрелде. Принципта бу юлы утырышында лидерлар җөмһүриятчыларының казанышлары турында сөйлиләр. Тыңлаучылар урынында генераль штаб башлыгы белән хәрби кешеләрнең командирлары була. Ләкин бу юлы киресенчә булды. Командирлар протест белдереп парламентның бу җыелышына катнашмадылар. Һәм премьер белән төп оппозиция лидеры бер-берләрен гаепләп чыгышлар ясадылар. Кичен исә парламент рәисе топтан тарафыннан бирелгән сый мәҗлесенә АК партияләр башлары бәйле хатыннарын китермичә бер үзләре генә катнаштылар. Harbiler bu foşergada katnaşmadılar. Şulaya Cumhuriyet Halk Partisi lideri Baykal'da katnaşmadı. Hakimiyetteki AK Parti'ye bilen Cumhuriyet Halk Partisi hem armiye arasındaki kiyirinkilik asıldı. AK Parti üstünden Konstitüsyon Mahkemesi'nde ildeki laisizm, yani dinle devlet işlerinden ayrı prinsipin buzu kaybı bilen hüküm prosesi başlanığı kiyerinkilikni üstirdi. General Штабта Cumhuriyet Halk Partisi de AK Parti'ye rejimle almaştırga tırışa dipşikleneler. AK Parti'ye hüküm prosesine Avrupa Birliği arkalı basım yasata digen gayiplevler de var. Üstevine ekonomik durmuşta krizis bilgileri gadi vatandaşlarını da bırçı başladı. İngiliz gazetesi Financial Times'ın 23 aprelde basılıp çıkan Vincent Rowland bilen John Thornhill'ın Türkiye'ne avurkenler kete digen ortak makalesi Türkiye'deki siyasi kiyerinkilikinin ciddi buluğuna işareti. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Үткен телле русиялеләр президент итеп сайланган Дмитрий Медведев турында мәзәкләр чыгару өчен аның инаугурациясе үтүен көтеп тормады. Рейтингының югары әҗитәкчесенең бик куәтле булуына карамастан, Медведев турында инде дистәләрчә мәзәк таралды. Әмма бу мәзәкләр инде сәяси сәхнәгә чыгарылмый, интернетта яки совет чырындагы кебек авыздан-авызга гына тарала. Наиф Акмал сөйли.
Дмитрий Медведевның президент вазифасына керешүенә 10 көнләп вакыт калып бара. Аның хакимияткә килүе 2 мартта үткән президент сайлауы күп кенә йөрмсәк мәзәкләр тууга сәбәп булды. Кайбер күзәтүчеләр бу чын сайлау булмады, югарыдан оештырылган сайлау үткәрү уены гына булды дип исәпли. Күпләр яңа президентның малай кыяфәтле тәбәнәк буйлы булуыннан һәм премьер-министр урынын алачак Путин курчагы дип саналуыннан көлә. Менә шундый бер мәзәк. Русия сәясәтендәге нанотехнология сүзе нәрсәне аңлата? Җавап: һәрбер яңа җитәкченең элекесеннән кичкенәрәк булуын. Тагын бер мәзәк. Путин Медведевны ресторанга чакыра. Путин табынчыга ит китерергә куша. Табынчы: "Ә яшелчә?" дип сорый. "Яшелчәгә дә ит китерегез" ди Путин. Иң танылган мәзәкләрнең берсе совет чорындагы Кавказская пленница киносын президент сайлау темасына үзгәртү. Ягъни ул киноның сүзләрен генә үзгәртеп, шул кинодагы сурәтләргә ябыштырганнар. Бу видеоны интернетта инде миллионнан артык кеше караган. Чын фильмдә Кавказга килгән ышанучан рус туристын шундый җирле йола бар дип ышандырып, кыз урларга күндергән булсалар, үзгәртелгән видеода турист урынында Медведев сурәтләнә. Һәм Медведевны президент булырга кодалыйлар.
А моя-то какая роль?
Собрать подписи.
Собрать?
Выставить кандидатуру.
Кандидатуру? Что, тоже по обычаю? Гениально.
Ну-ну-ну. И потом выберут кого?
Как обычно, Путина.
Не-не. И выберут вас.
Шуннан соң Медведевка бу ялган сайлау булса да, һәммә нәрсә чынга охшарга тиеш диләр. Намзәтләр каршылык күрсәтәчәк, каршы тибенәчәк, хәтта тешләшәчәкләр, күзәтүчеләр чакырачаклар, Берләшкән Милләтләр оешмасына шикаять итәчәкләре турында кычкырачаклар. Әмма син аларга игътибар итмә, болар барысы да борынгы матур йолаларның бер өлеше генә диләр. Мондый юмор Русиянең дәүләт карамагындагы киң күләм мәгълүмат чараларында Медведев белән Путинны намуслы, саф итеп сурәтләүләрдән күпкә аерыла. Русия киноакадемиясы җитәкчесе, юморист Юлий Гусман Путин чорында хакимият сәяси сатирага аеруча чыдамсызга әверелде ди.
Да, ну он исчезает и в социальном слоях общества, и дискуссия по телевидению.
Ул социаль сферадан да, телевидениедан да югала. Бетте ул. Хэм узакка бетте дип уйлим. Минимчә бу Владимир Владимирович хакимияте белән бәйле. Ельцинны күп нәрсә өчен тәнкыйтьләп була. Әмма ул сүз ирегенә һәм үзен утка тоткан матбугат ирегенә бик зур әһәмият бирә иде. Тешен кысып булса да түзә иде, ди Гусман. Узган айдагына Русия телевидениесе Гусманның Ника фильм бүләкләрен тапшыру тантанасындагы чыгышын күрсәткәндә бер өлешен кисеп калдырды. Анда Гусман кино йолдызлары тулган залга Путин Медведев хакимияте турында бер шаян сүз ташлаган иде. Гадәттәгечә безгә президент котлауы килде, әмма президентыбызның кем булуын белмәү сәбәпле аны миннән килгән дип саный аласыз дигән иде Гусман. Ника кунакларына күрсәтелгән Путинны патша, Медведевны патша улы итеп сурәтләүче шаян фильмның өзеге дә телевидение репортажларында ил халкыннан яшерелде. Шулай да хакимият әлегә йомшак кына сәяси сатирага түзеп килә. Сайлау көнне Русия телевидениесе Медведевның Шаяннар һәм тапкырлар клубы КВН-да тамаша кылып, матур гына йылмайып утыруын күрсәтте. Сәхнәдә исә аның хакимияткә кисәк күтәрелүе турында җиңелчә юмор иде. Гусман бу репортажга мондый аңлатма бирде.
Это как бы демократия в стране, говорит, то, что у нас есть свобода слова.
Бу илебездә демократия, сүз ереге бар. Ул иптәш Сталин түгел дип күрсәтү өчен шулай эшләнә. Бу рөхсәт ителгән йомшак юмор гына. Шуннан артыгы ярамый, ди Гусман.
Это как бы очень мило, но не более того.
1990-нче елларда сәяси юмор күпкә үткенрәк иде. Путин хакимияткә килү белән иң башта кукла дип аталган сәяси сатирик курчак тамашасына балта чапты. Курчакларда Путин һәм Русияның күп кенә сәясәтчеләре, шул исәптән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә бик үткен юмор белән төрле яктан сурәтләнә иде. Курчакларның берсендә Путин бишектә ята. Аның янына олигарх Борис Березовский Путиннан ил башлыгы ясау өчен тылсымлы фәрештә булып килә. Шулчак Путин телгә килеп, бәдрәфтә манчырга, барысын да бәдрәфтә манчырга дип кычкыра башлый.
Мочить сатире!
Ой, разговаривает.
Сатире мочить всех! Мочить сатире!
Ну-ну, не всех, лежи спокойно, малыш. Сейчас мы будем делать из тебя человека.
Курчаклар тамашасының бу үлеше путинчыларны тәмам ярсытты. Алар бу тамашаның авторларын җәзага тартуны сорап ачык хатта бастырды. Курчаклар тамашасының авторы, күренекле юморчы Виктор Шендеровичны мәхкәмәгә тартмасалар да, тамашаны күрсәтүче НТВ каналын 2001 елда хакимият үз кулына алганнан соң Шендерович эшеннән китәргә мәҗбүр булды. Шендерович шуннан соң сәяси сатира идән астында гына калды, ди.
Исчезла не программа куклы, исчезла та страна, которая...
Курчаклар югалмады. Ул чакта курчаклы булган ил югалды. Интернетны исәпкә алмаганда без совет вариантына кайттык. Иң авырткан урыннарга кагылучы тешле сатира федераль кысаларда һич тә мөмкин түгел. Ул тулысынча интернетка, халык авыз иҗатына китте, ди Шендерович.
Она вся ушла в фольклор.
Русиядә сәяси сатира борын-борыннан килгән. Хакимиятләр турында күп кенә усал телле такмаклар авыз иҗаты буларак таралган. Әмма усал сатира көнбатыш дәүләтләрендә сәяси тормышның аерылгысыз бер өлеше булса, Русия тарихында деспот хакимиятләр аны гел тыеп килде. Шуңа күрә ул яшерен рәвештә яшәргә өйрәнде. Шендерович нәкъ менә шушы нәрсә русияләрнең аңына нык сеңгәнгә күрә, хәзерге хакимият тә сәяси сатираның тамырын корыта алмаячак, ди.
В России традиция смеха над властью исключительно устная традиция.
Русиядә хакимияттән көлү традициясе бары тик авыз иҗаты традициясе, бары тик фольклор традициясе генә булып кала. Сталин чорында Сталин турында мәзәкләр булган, җитәкчеләр турында мәзәкләр һәр вакыт булган. Усал такмаклар һәр вакыт булган. Зур сатира байлыгы, шул исәптән сүгенүле сатира байлыгы, халыкчан, әдәпсез, әмма бик тә сәләтле сатира һәр вакыт булган һәм булачакта, ди Шендерович.
Безумно талантливый. Это было всегда и будет всегда.
Русиядә президентлар турындагы мәзәкләр белән Наиф Акмал таныштырды. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Авыру булуларына карамастан, бер-берсеннән нәфис әсәрләр иҗат иткән сәнгатькәрләр турында ишеткәнегез бардыр, хөрмәтле тыңлаучылар. Уллары тотмас дәрәҗәдә булса да, рәсем ясаган артистлар, яисә ишетү сәләте начарайып булса да, җырлар иҗат итүгә дәвам иткән сәнгатькәрләр. Ләкин сәнгатькәрләрне артистлыкка этергән шир турында ишеткәнегез булмагандыр. Сәнгатькәрләр арасында шулай ук башка сәләтләр көннән-көн начарайып барганда, яңа сәнгат сәләте өстәгән ширдән җафаланган кешеләр дә булган. Тулырак итеп мәйтен карышмас сөйләр.
Кайсы бер нейрологлар шу Белеро кейн, Яйсаға дирек әйткәндә, мәшһүр испан бию кейн иҗат иткән Басклы Могис Хабелнең баш мия авыруы булган, латинча исеме белән әйткәндә, фронтотемпорал демантия шире белән авыруына ышана. Хабелнең шушы 17 минутлык иҗатында исә 2 аерым мелодик ритм 8 тапкыр кабатлана. Көйдәге гади һәм тынгысыз ритмнар бер юлы кулланылган. Әлеге шернең бер үзенчәлеге шул ки, аның белән авырган кешеләр я үтә тыныч халыклы була, яисә тынгысызлыкта яши. Ләкин Мәгъис Хәбәл күптәннән сәнгат белән шөгыльләнә торган кеше иде. Ләкин әлеге шергә бәйле бик аз ишетә торган бер хәл бар ки, бу шир кайсы бер гади сәүдәгәрләрне һәм үй ханымнарын көтмәгәндә бер сәнгатькәр остасына әйләндерә. Нәк башта сәнгат белән берничек дә кызыксынмавы булган сәүдәгәрнең башына килгән хәлләр кебек. Бу шир белән авырган әлеге сәүдәгәр рәсем ясау белән мавыга башлый. Һәм 6 елдан соң ул җирле күргәзмәләрдә беренчелек яулый. Ләкин ул нәфис рәсемнәр ясау кебек уңай шаккатыргыч сәләте белән беррәттән урамда кешеләр ишендә шишенеп киенү һәм шит кешеләргә ашылы тузлы сүгенү кебек начар гадәтләрдә булган. Калифорния университетында невролог Бренди Мэттьюсның соңгы вакытта баш мие исемле язмасы дөнья күрде. Әлеге язмада Әна Адамс исемле бер биолог турында сүз бара. Әна, Гавел кебек авыруы җитди дәрәҗәдә тәэсирен күрсәтә башламастан элек, аңарда да бу ширның галәмәтләре күрелә башлаган. Әна үз эшчәнлегенә зур игътибар юнәлдерә башлады һәм барлык вакыт һәм игътибарын диярлек рәсем ясауга багышлады. Ул эшен искиткеч тынгысызлык белән дәвам итә иде. Әна бер вакыт хәтта университетта укытуны да ташлап, йокыдан калган барлык вакытын рәсем ясауга кулланган. Вакыт белән аның рәсемнәре тагын да җанлырак, катлаулырак һәм төслерәк була башлаган. Һәм ахырда ул фотолардагы чынбарлыкка якынрак рәсемнәр ясау сәләтенә ирешкән. Ана бер вакыт Гавелнең музыка әсәрләре белән мавыгып китә, һәм ахырда ул үз сүзләре белән әйткәндә, Болеро көен рәсем аша җанландырып аңлату уңышына ирешә. Әлеге иҗатында Әна көйнең эчтәлегенә күбрәк игътибар биреп, ноталар рәтендәге һәр бер ишарәнең мәгънәсен рәсемнәрендә шагылдырырга тырышкан. Мәсәл сүзләренә караганда, Әнаның Гавелгә булган кызыксынуы әлеге авыру башлаган шук, хәтта композитор белән бер үк шир белән авыруы билгеле булмастан элек башлана. Әна мәшһүр Болеро рәсемен Гавелнең Болеро көен иҗат иткән яшьтә үк тәмамлый. Мәтеу сүзләренә караганда, кайсы бер сәнгать дәһәлләре Равелнең Болеро әсәрен яисә Ананың Болеро рәсемен әлеге яман шир белән бәйләп аңлатуына ризасызлык белдерәләр икән. Әлеге шир турындагы мәгълүматларның без аны ишеткән кешеләрдә Карагыз бик авыр вазгыятта да бу халны оңа якка әйләндереп файдалы эшләр кылган кешеләр дә булган икән дигән фикергә килүләрне үмид итәбез. Без гадәттә аның зыяны турында эш турында оңа якларына карага тырышырга тиешбез. Авыр кешеләрнең якыннары, туганнарының сәнгать белән шөгыльләнә башлавы белән аларның үзләренең башка сәләтләрен саклап калуына ышана. Альцхаймер авыру белән авырган кешеләрдә дә сәнгатькәрлек сәләтеннән артуы күзәтелгән. Ләкин алар күбрәк төссезрәк яисә конгредә әсәрләр иҗат итә. Әна Адамс 67 яшендә үлә. Хәләл җифити сүзләренә караганда, Әна сөйләшү сәләтен бөтенләй югалтып, куллары пумала тоталмаслык хәлгә җиткәнче кадәр рәсем ясавын дәвам иткән. Гавәл исә 62 яшендә операция вакытында үлә.
Мәйтен Карашмас рухи шерләр белән авыручыларның яңа сәләтләр ачылуы турында сөйләде. Рухи авырулар өчен сәнгать яшәүгә мәгънә биргән бердәнбер әйбер булып кала ала, бигрәк тә Русиядә. Русиядә рухи хасталарга эш рөхсәте бирелми, аларны бар дип тә белмиләр. Акыллары сәламәт, әмма мөмкинлекләре чикләнгән булган кешеләрне эш белән тәэмин итү кануны бар. Әмма ул гамәлдә эшләнми. Бу хакта без киләсе шимбә көнне сөйләрбез. Казанда инвалидлар һәм аларның көн күреше, эшкә урнашу мөмкинлекләре турында инвалид ханымнан һәм министрлык вәкиленнән ишетербез. Киләсе шимбә 3 май көнне Азатлык радиосын тыңлагыз. Ә бүгенге тапшырубыз дәвам итә. Узган ел көннәре Киевта узган Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының күчмә утырышы турында сөйләгән идек. Утырыштан соң Татарстан кунаклары Кырымга юл тотты. Анда алар Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасары Рифат Чубаров белән очрашты. Татар конгрессы белән Кырым татар мәҗлесе арасында хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Булар Ак мәчеттә булган булса, 21 апрель көнне Ялта шәһәрендә язучы һәм галим Галимҗан Ибраһимов истәлегенә хәтер тактасы ачылды. Менә шул вакыйга турында тулырак әйтеп Кырымнан Диләвер Усманны тыңлыйк.
Галимҗан Ибраһимов Ялтада 1927-1936 елларда, ягъни гомерның соңгы 10 елны яшады. Мемориал тактаны ачу тантанасында да Татарстаннан килгән делегация катнашты. Алар арасында Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рамис Сафин, башкарма комитетының хезмәткәре Рустам Гайнетдинов, тарих институты директор урынбасары Фарид Султанов, Галимҗан Ибраһимов исемендә тел әдәбият сәнгать институты директоры Ким Миннулин, этнолог Дамир Исхаков, җырчы Гүлзада Сафиуллина, Ялтадагы Акчура татар үзәге, Кырым татарлары һәм башкалар беренче итеп сүзгә Ялта шәһәр башлыгының рәис урынбасары Николай Кропин чыкты. Ул без Галимҗан Ибраһимовка мемориаль тактаны куеп, тарихи гаделлекне тыргызабыз. Без аны үзебезнең якташыбыз, шәһәрдәшебез дип саныйбыз. Диде. Сүзене дәвам итеп Николай Кропин, Ялтада күп күренекле шәхесләр яшады, без аны Чеховның шәһәре дип йөртәбез. Бүгенге чарада зур чара, ялталылар монда килеп Ибраһимовны да искә алып торырлар, диде.
Чехова. А в Чехову приезжали очень много гостей, и поэтому здесь были, ну, практически все видные писатели, поэты, композиторы, политические деятели. И Ялта имеет свой особенный статус. Ну, жизнь этого замечательного человека, она также связана с нашим городом. Сегодня то, что произошло это событие, оно будет согревать сердца ялтинцев, наши сердца. Мы будем приходить сюда и вспоминать о жизни и сложной судьбе этого человека.
Сюзга чыккан Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рамис Сафин бүген тик ялталылар, кырымлылар өчен түгел, Татарстанда яшәүче татарлар өчен дә зур байрам, диде.
Мәркәзебез Казаннан ялкынлы сәламебезне кабул итеп алсагыз иде. Сегодня большой праздник не только для крымчан, для татар, которые проживают в Татарстане.
Сүзене дәвам итеп Рамис Сафин, Галимҗан Ибраһимов безнең классигыбыз. Аның төрки филология һәм тарихи буенча күп кенә әсәрләре Ялтада язылган иде. деді.
Галимжан Ибрагимов действительно наш классик. Здесь были написаны труды по тюркской филологии и истории, которые были переведены на многие языки мира и стали общечеловеческим достоянием.
Галимжан Ибрагимов исемендә тел әдәбият сәнгать институты директоры Ким Миннулин дә чыгыш ясап, без өчен бүген дулкынландыра торган көн деді.
Истәлекле көн, дулкынландыра торган көн. Мин инде сезнең барыгызга да Казаннан, галимнәр исеменнән, әдәбият сәнгать тел юнәлешендә эшләүче галимнәр исеменнән зур рәхмәтебезне белдерәсем килә. Чөнки Галимҗан Ибраһимов безнең гуманитар фәннәр өлкәсендә бигрәк тә безнең институт хезмәткәрләре өчен иң кадерле кешеләрнең берсе. Безнең институт менә инде 40 елдан артык әлеге шәхес исемен йөртә. 1967 елдан бирле. Бу инде шыраклы да түгел, чөнки белгәнебезчә Галимҗан Ибраһимов татар әдәбиятының классигы 20-нче йөз башларында ук инде барлык төрки дөньяга танылган атаклы язучы, фән эшлеклесе, җәмәгать эшлеклесе булып танылган.
Чыгыш ясаган Кырым татар милли фирка агзасы Асан Хуршутов, без Кырым һәм Казан татарлары кан кардаш без. Без Казан кунакларын Кырым җирендә сәламлибез диде.
Без дөнья татарлыгын кысымларыбыз. Я приветствую на земле крымско-татарского народа наших братьев, казанских татар. Мы народы братья. У нас в истории много общего. И в древности, и в недавней истории. В конце концов, то, о чем мечтают лучшие представители наших народов, сбылось, чтобы наши народы на пути национального возрождения добились успеха.
Татарстаннан килгән тагын бер кунак. Тарих институты директор урынбасары, фәлсәфә фәннәре докторы Фарид Султан сүзгә чыгып булай диде.
Бер генә сүз әйтәсем килә, менә шушы җирдә горурлап кичерәсең. Безнең аны милләт, Аллаһ шөкер, үлмәгән, яшибез икән, барабыз икән. Барыгызга да бик зур рәхмәт, чын күңелдән барыгызга да. Галимҗан Ибраһимовның хезмәтләре бүген көндә дә бар. Кирәк, укылалар, без үзебез шуның хезмәтләрен укып үскән кешеләр, кеше булган кешеләр, шуңа күрә ул яктан да алар инде баш иярлек.
Җырчы Гүрзәдә Сафиуллина да ялкынлы чыгыш ясады һәм җырлады.
Газиз ватаныбыздан, безнең тарихи ватаныбыздан килгән кунакларыбыз, галимнәребез, татар халкының уңган, булган, тырыш, эшчән, акыллы җигитләре һәм кызлары. Менә күрәсез, без бүген шушындый тарихи моментта, шушы тарихи мизгелдә, шушы Галимҗан Ибраһимов безне тагын бер кат җиде һәм үзе янына чакырып, берләштерде, туплады. Безгә тагын уйсаңыбызны үстерергә, үзебезгә кайтырга ярдәм итте. Без тагын үзебезнең кем икәнебезгә инанып һәм кайтып тагын бер кат уйланды. Әйе, авыр заманнар булган. Менә шушындый җигитләребез башларын салганнар. Телебез өчен, динебез өчен, милләтебез өчен һәм ватаныбыз өчен үзләренең башларын салганнар. Алар акча өчен эшләмәгәннәр. Алар иманнарын туры калдырып, кыйбларын барлап, һәр вакыт ватан өчен, милләт өчен эшләгәннәр. Без бер милләт. Менә монда безнең татар, Кырымда яшәүче татар кардәшләребез, рәхмәт аларга. Без бит кашында аерым булмады. Ул заманнар сәясәт корбаннары, сәясәт җилләренең шушы ашы җилләре безне аерды заманында. Әмма ләкин безнең башыбыз җитте, акылыбыз җитте, йөрәгебез җитте. Кушылырга, бердән булырга. Без бүген бергә. Сезнең кайгыгыз, безнең кайгыбыз. Кайсыгызның газиз җаны йылый. Кемнәрнең бу йөрәк тавышы. Кайятлардан алып килә икән, миңа бу моң сезнең язмашына. Кайятлардан алып килә икән, миңа бу моң сезнең язмашына.
Менә шундый күтәренке рухта Ялтада Галимҗан Ибраһимов яшәгән йортка мемориаль такта урнаштырылды. Бу эштә Ялтадагы Акчура җәмгыяте җитәкчесе Раиса Мөнир кызы зур көч куйды. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Кызган табада шансон башкаручы Зиннорның тәүге альбомын тәкъдим итү кичәсеннән репортаж, билгеле җырчы Башира Насырованың беренче тапкыр татар дискотекасында җырлаганнан соң туган хис кичерешләре һәм башка кызыклы хәбәрләр белән Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый таныштырам.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба! Let's go!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр. Беренче майда шәһәр җитәкчеләре Татарстан башкаласында 1000-гә якын халыкны югарыга чыгармакчы була. Әлеге 67-нче тапкыр традицион җиңел атлетика эстафетасы Казанда җәйге спорт сезонын башлап җибәрәчәк икән. Республикада 18 яшка кадәрле яшүсмерләр арасында хоккей буенча дөнья беренчелеге тәмамланды. Россия Канадага җиңелеп 2-нче урында калды. Шулай итеп, алтын медаль Канадада булды, 3-нче урынны америкалылар алды. Исегезгә төшерәбез, Россия командасында Татарстанның Мамадыш районыннан татар егете Азат Калимуллин дә уйнады.
Мин татарша сөйләшәм, татар булып яшим, мин татарша яратам, татар булып эшлим. Көненә 24 сәгать татар булганыма, йөрәгем татарша тибә, шуңа горурланам. Өйемдә, урамда, мин татарша сөйләшәм, шәһәрдә, авылымда. Мин татарша сөйләшәм, кайда гына булмасам да. Мин татарша сөйләшәм, хәтта йоклаганда да. Мин татарша сөйләшәм.
Үзебез яңа буын хәрәкәте 26 апрельдә Казанның Бауман урамында «Мин татарча сөйләшәм» акциясе үткәрде. Анда альтернатив татар җырчылары җырлады, татар биюләре булды. Аңа кадәр «Мин татарча сөйләшәм» акциясе кысаларында 24 апрельдә башкаланың Корстон күңел ачу үзәгендә үзәк фатир тамашасы узды. Анда барлык килүчеләргә керү бушлай иде. Иттифак, ТНБ һәм башка татар хип-хоп төркемнәре, яш башкаручылар, танылган диджейлар чыгыш ясады. Шул ук вакытта икенче бер күңел ачу үзәгендә күңел дискәтүгендә үзебез яңа буын хәрәкәте актив татар яшьләре бүләкләр бирде. Мин татарчасы яшәм дигән сүзлекләр таратты. Әлеге дискәтүктә шансон башкаручы Зиннур тәүге альбомын тәкъдим итте. Яшьләр аны билгеле татар диджее Телестасы Зөлфәдзинуров буларак та белә. Күңелдә махсус кунак Татарстанның атказанган артисты Бәшәрә Насырова иде. Бу хакта тулырак итеп кызган табаның икенче бүлегендә ишетә аласыз. Шуны да әйтергә кирәк, 24 апрельдә Казанның 3 төнге клубында татар дискәтекалары гөрләде. Өченчесе СКЖ күңел ашу үзәгендә Комит Стайл Комеди Клаб татарчалаштырылган варианты дип әйтергә була. Барлык 3 дискотекада да кеше тулы иде дип хәбәр итә үзебезнең чыганаклар. Тапшыруны дәвам иттерәбез. Хәзер сезнең белән 24 апрельдә узган күңел дискотегенә барып кайтабыз. Әйткәнебезсә, анда шансон башкаручы Зиннур үзенең беренче альбомын тәкъдим итте. Күңел дискотекасы сәгать 9-да башлана икән. Без килгәндә татар ремиксларына яшьләр бийләр иде. Төнге 11 тулганда күңелне оештыручы алып баручы Зөлфәт сәхнәгә чыкты. Яш әҗерсе алсу башкаргандан соң киредән Зөлфәт яшьләр каршына чыгып, яңа альбомы турында кыскача белешмә бирде. Ясин чыктым сиңа мәхәббәт дип аталучы Зиннурның җыентыгының күп җырларының авторы Айдар Тимербаев икән. Ул да монда иде. Зөлфәтне котлады, 1-2 җыр башкарып үтте. Аннан инде Зиннур үзе җырлады.
Бөтенләйгә күмдем, таптый-таптый. Үлде бетте сөю сәгадәт. Йөрәгемне зират иттем бүген. Ясыйн чыктым сиңа, мәхәббәт. Бөтенләйгә күмдем, таптый-таптый. Үлді бітті сүйу сәғадәт. Ерегімне зират еттім бүгін. Ясын шықтым сина мәхәббәт.
Шул арада үзебез яңа буын хәрәкәтенең айдаманнарының берсе Рафис Җәмдихан дискотекага килгән яшьләрне мин татарча сөйләшәм акциясе белән таныштырып үтте. Аннан көлкеле хәлләр турында сөйләүче борын чын исеме Фәнил Ваказов сәхнәгә чыкты. Ул мәзәкләр, җырчылар турында кызыклы хәлләр сөйләгәннән соң Зиннур яңа җырларын башкаруын дәвам итте. Гөлем чәчәк атмаган дигән җырда Зөлфәткә кушылып җырларга Бәшире Насырова сәхнәгә чыкты. Бәшире апа яшьләр алдында чыгыш ясап төшүгә үк без аның хис-тойгылары белән танышырга булдык.
Дискотекада мин әле беренче тапкыр менә без инде Зөлфәт белән дуслаштык. Концертларда бергә катнашабыз. Һәм шуңа күрә мин аның чакыруы буенча килдем. Һәм миңа бик ошый, чөнки ни өчен дигәндә, мин яшьләрне бик яратам. Алар да мине ярата. Шуңа күрә миңа алар янында бик күңелле, үземнең яшь чакларда искә төште бераз. Без дә шушылай дискотека дип аталмыйдыр, без танцага дидерек. Мин яшәгән бистәдә шушылай танцага барып, яшьләр, кызлар, җигитләр белән дидерек. Шушындый кызу биюләр дә бар иде. Чынлап та миңа бик кызык, күңелле, матур итеп кичәне уздырдым.
Мен Татарстан тамашасы сезне кая күрергә мөмкин, кая ишетергә мөмкин, бу араларда кая йөрисез?
Мен бу араларда май аенда 26 майда мин сольный концерт әзерлим филармония залында, рәхим итеп көтеп калам.
Бәшире апа кебек өлкән җырчыларны дискәтүккә кунакка чакырган, беренче альбомын чыгарган Зөлфәтнең үзе белән сөйләшеп алыйк.
Зөлфәт, менә ниһаять синең альбом чыкты, һәм сен шундый үзенчәлекле итеп Бәшире Насыровларны чакырып шундый бер шоу ясадың. Ничек үтте? Ничек кайфлар?
Мин башыма да китермәгән идем, мондый зур масштаблы бер бәйрәм булды дип. Әйбәт. Бәшире Насыровның килүе ул шундый кызыклы гына килеп чыкты. Без аның белән Әлмәткә концертка бардык. Һәм бергә машинада барганда, карал ди, син дискотекалар оештырасың бит, нишләп мине бердә чакырмыйсың ди. Шуннан уеннан сүз китте. Мин әйтәм, Бәшире апа чакырам, киләсеңме? Киләм ди. Менә шуннан соң ул килде. Шуннан да бик зур рәхмәт аңа. Мин дөресен әйткән Болай ук булыр дип уйламаган идем. Бәшире башыннан да танцполны менә безнең яшьләрне ул кыздырды. Ул танцполны шун мәгънәсендә шартлатты дисәң дә була. Кәефләр күтәренке, чөнки моны хәле кеше килер дип тә уйламаган идем. Менә ничек дип әйтим. Менә минем өчен бу зур бәйрәм. Шуннан да зур бәйрәм. Альбом чыгу уңаеннан бу презентация, димәк, үтәлде дип саныйм, үтте дип саныйм. Әле ул бара. Альбом Алла берсә әле чыкмады, киләсе атнада инде сатуга чыгачак. Ул Ясин чыктым сиңа мәхәббәт дип атала. Менә күңел скорекция кысаларында үткәрү дә ул үзенә күрә бер нинди ритуал кебек. Зур рәхмәт инде безнең даими күңел скорекциясына йөрүчеләр, ул инде Батут белән Борын. Ул безнең диджейларыбыз, диджей Лилу, диджей Шәкер. Аларга чиксез рәхмәтләрем. Гомумән барысына да кемнәр күңел скорекциясына яратып йөри, кемнәр килә, кемнәр килеп җырлый, аларга бик зур рәхмәт.
Нокта куярга вакыт. Кирәк ми сүзләрең, кит аласың әйдә, эзләмәм эзләрең, нота куярга вакыт, кирәк ми сүзләрең.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Рөстәм Исхакый әзерләгән кызган таба тапшыруын ишеттек. Бүгенге көннең төп вакыйгасы Тукай көне ана теле бәйрәме иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Иртәгә Азатлыкның Казан студиясенә түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Анда сүз Тукай бүләгенә ия булучылар турында барачак. Хәзер Азатлыкта Төркиядә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Түркия Бөек Милләт Мәҗлесенең курылганының 88-нче сенесе Түркиядә 23 апрель баллар байрамы буларак кайырлана. Мына бу баллар байрамы шәрифенә 30 сенәдән бере Түркия дәүләт телевизиясы ТРТ 23 нисан Милләтләр ара баллар байрамы фестивале тәртипли. Bu festivalge 4 seneden beri belli sanatçı Server Kakura rehberliğindeki Teselli adlı Bala Oyun ve Yır Ansambili iştirak etti. Teselli Ansambili 23 aprilde Türkiye Devlet Televizyası'nın birinci kanalından ve internasyonal kanalından doğrudan gösterilgen büyük bir gala programmasına iştirak etti. Gala programması Türkiye'nin dünyaya belli turistik şehri, Antalya'nın kendi dünyaya belli antik tiyatro şehri Aspendos'ta geçirildi. Teselli ansambili bu yerde bütün dünyadan gelgen birçok bala ansambilinin bir sırada Kırım Tatar halk oyunların bütün dünyaya gösterdi. 30.sı geçirilgen 23 Nisan Milletler Ara Bala Festivali'nin gala programmasından sonra aynı akşamı Antalya'da Türkiye'nin dünyaya belli yırcısı Tansar Tarkan'ın konserti oldu. Kırım'dan gelgen Teselli ansambilinin balları da bütün dünya ballarından beraber Tarkan'ın konsertinde eklendiler. 23 April Kırım Tatarlar için de bir başka manaya geldi. Türkiye'deki Kırım Tatar Birleşmelerinin umum reisi Dr. Ahmet İhsan Kırımlı da 23 April'de 88. yaşını kayırladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulganı 23 April 1920 senesinde doğan Dr. Ahmet İhsan Kırımlı uzun seneler Türkiye'de siyasetle politikanla uğraştı ve Turizm ve Tanıtma Ministerliği de yaptı Türkiye'de. 1987 senesinden beri Ankara'da merkezi olan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşı Cemiyetleri Umum Merkez Reisliğini yapan Ahmet İhsan Kırımlı. Ahmet İhsan Kırımlı'ya da biz de hayırlı seneler dileyimiz. Ahmet İhsan Kırımlı'nın rehberliğini yapkanı Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşı Cemiyetleri Umum Merkezi Birleşmesi'nin sıradaki kongresi de 10 Mayıs'ta Ankara'da geçirilecek. 24 April günü İstanbul'da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim müziğinde enstrümantal Türk müziği konseri geçirildi. Kırım Tatar sanatçı Yardımcı doçent doktor Zekeriya Başarslan'ın hazırlaganı konser programmasında Kırım Tatar müzikasından misaller de dinleyicilerga gösterildi. Bu cümleden sanatçı piyanist Ebru Yigit piyanonun Kırım Hanı Bora Gazi Geray Han'ın mahur peşevin çellocu İsmail Kaya'da çellonun Kırım halk yeri Nazlı Yarim'ni kelgen dinleyicilerga çalıp gösterdiler. Amerika Koşma Devletleri'nin New York şehrinde olgan Kırım Tatar Cemiyeti, Kırım Türkleri Amerikan Birliği'nin sıradaki umum kongresi de bu hafta sonu 4 Mayıs Pazar günü geçirilecek. Cemiyet reisi Uri Altan'ın bergen malumatka göre bu kongrede faaliyet raporlarının okunmasından gayrı yanı başkan ve idare heyeti de saylanacak. Bu arada Kocaeli şehrindeki Kırım Tatar Cemiyeti de 28 April gününden başlayıp 3 gün boyunca Kocaeli Sanat Sokağı'nda bir kermes tertip etti. Bu kermes cemiyetin Kırım faaliyetleri yararına tertip edilecek ve algan elde edilgen paralarla Kırım faaliyetleri finanse edilecek. İstanbul yakınlarındaki Gebze Kırım Tatar Cemiyeti de bu hafta bir sempozyum tertip etti. Bu konferansiyanın adı Kırım tarihinin iki önemli aylanu noktası 1783 Viyana Cengi ve 18 Mayıs 1944 sürgünün ardından Kırım Tatarlarının vaziyetleri adlı bu konferansiyaya Profesör Doktor Şener Üşümezsoy konuşmacı olarak çıkış yapacak. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi Kırım Gecesi de gelecek hafta sonu 3 Mayıs akşamı İstanbul Eresin Otel'de geçirilecek. Gene Kırım Tatarlar'a belli gazetacı Kemal Çapraz'ın çıkarganı neşretkeni Ufuk Ötesi gazetesinin de yübileyi 2 Mayıs akşamı Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı'nın Darüzziyafi adlı salonunda gerçekleştirilecek.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tınlaşılar. Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt redaksiyası sizge isenlik sağlık dilep kola. Mikrofon aldığında olsu kurmaş buldum. Sağ bulasın.